Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-yanvar, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Istanbulda terrorchilik uyushtirgan o'zbekistonlik jangarining O'zbekiston islomiy harakatini islomiy davlat guruhiga qo'shilgan sobiq a'zolaridan biri ekani iddao qilinmoqda.
U odam dindagi radikal fikrlovchi guruhni vakili, takfirchi deyiladi bular. Takfirchi degani kofirga chiqaruvchi. Bular aksar musulmonlarni kofir dedi.
Total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Prezident Donald Trump AQSh immigratsion tizimini tubdan isloh qilishga bel bog'lagan. Amerika bedarvoza yurt emas dedi u.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yangi yil kechasi Istanbuldagi tungi klubda 39 kishini o'ldirganlikda ayblanayotgan odam ushlangan. Turk matbuotiga ko'ra, o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov dushanba kuni Istanbulning Esenyurt mahallasida qirg'izistonlik do'stining uyida qo'lga tushirilgan.
Terrorist suçunu qabul etmiştir. Aynı zamanda yapılan incelemeyle parmak
İstanbul hokimi Vasip Shahinning aytishicha, Masharipov aybini bo'yniga olgan. Turkiya televideniyasi uning ushlangani haqidagi videoni ko'rsatgan. Masharipov turgan uyda bir necha odam, jumladan 3 ayolning bo'lgani aytilmoqda. Politsiya Masharipovni o'tgan hafta topgan, ammo kimlar bilan aloqaga chiqishini o'rganish uchun uni darrov hibsga olishmagan. Voqeaga aloqadorlik gumoni bilan 40 dan ziyod xorijliklar qo'lga olingan. Masharipov Afg'onistonda maxsus tayyorgarlikdan o'tgani aytilmoqda. Islomiy davlat jangari guruhiga aloqador markaziy osiyoliklar so'nggi 2 yilda Turkiyada 3 marotaba xuruj uyushtirgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden iste'foga chiqishidan oldin Ukrainaga tashrif buyurdi. Unga ko'ra, xalqaro hamjamiyat Rossiya agressiyasiga qarshi turishi kerak. Bayden Amerikaning saylangan prezidenti Donald Trampni Ukrainani qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Vitse-prezidentning aytishicha, bu mamlakat ham korrupsiya saratoni, ham Kremlning to'xtovsiz agressiyasi bilan olishmoqda. Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar o'z kuchida qolishi zarur, deydi u.
Together with our EU and G7 partners, we made it clear that sanctions should remain in place until Russia fully
Rossiya Minsk bitimi shartlarini bajarmas hamda Qrimni Ukrainaga qaytarmas ekan, Yevropa ittifoqi va katta yettilikdagi hamkorlarimiz bilan unga qarshi sanksiyalarni saqlab qolishga kelishib oldik, dedi u. Bu Baydenning Ukrainada 2014-yilda amalga oshirilgan davlat to'ndarishidan keyin bu mamlakatga 5-chi safaridir. Donald Trampning bu masalaga munosabati o'zgacha. Uning Angliya va Germaniya matbuotiga shu hafta aytishicha, agar Moskva yadro qurollarini qisqartirish bitimini yangilashga rozi bo'lsa, sanksiyalar bekor qilinishi mumkin.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotining bildirishicha, Yevropa mamlakatlarida terrorga qarshi qabul qilingan qonunlar fuqarolarning asosiy erkinliklarini cheklamoqda. Biroq davlatlar bu qonunlarning terror xavfini bartaraf etish uchun muhim ekanini aytmoqda.
From a position in which we understood that states would guarantee security in order that people could
fuqarolar huquqlardan foydalanishi uchun hukumatlar ularning xavfsizligi ta'minlanishi kerakligini aytmoqda va xavfsizlikni kafolatlash uchun bu huquqlarni cheklamoqda, deydi tashkilot vakili Kartik Raj. So'nggi 2 yilda Yevropani qator terror xurujlari titratdi. Aksil terror qonunlar ko'cha namoyishlarini cheklashga, komendant soati joriy etishga, terror xuruji gumoni bilan qo'lga olingan odamlar uylarini sud qarorisiz tintuv qilishga, o'zlarini esa uy qamog'ida saqlashga imkon berdi. Fransiya bosh vaziri Bernard Kaznev 2 oy oldin favqulodda holatni 5-chi bor uzaytirishga qaror qildi. Hozirgi voqelikni, terror xuruji ehtimolining yuqori ekanini har birimiz hisobga olishimiz kerak, dedi u. Biroq xalqaro amnistiya tashkilotining da'vo qilishicha, hukumatlar bu qonunlarni suiiste'mol qilmoqda. Masalan, deydi Kartik Raj, 2015 yil noyabrida Parijdagi iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan xalqaro anjumandan oldin ekologiya bilan shug'ullanuvchi 20 dan ortiq faol uy qamog'iga qo'yilgan. Tashkilotning da'vo qilishicha, hukumatlar milliy xavfsizlikka doir qonunlarni kuchaytirib, ularni noqonuniy muhojirlarga qarshi qo'llamoqda. Masalan, deydi tashkilot vakili, Vengriya milliy xavfsizlikka doir qonunlarni kuchaytirib, ularni noqonuniy muhojirlarga qarshi qo'llamoqda. Vengriya mamlakatga noqonuniy kirmoqchi, mahalliy qonunlarni buzmoqchi bo'lgan odamlarga qarshi barcha zarur choralarni qo'llashga tayyor, deydi Vengriya bosh vaziri Viktor Orban. Oyda yurgan so'nggi inson dushanba kuni AQShda 82 yoshda vafot etdi. Amerika sobiq astronavti Jim Chernan Apollon 10 fazo kemasida 1969 yili oy atrofida uchgan. 3 yildan so'ng esa Apollon 17 apparatiga qo'mondonlik qilib oyga qo'ngan. Chernan Apollon oy dasturiga qabul qilingan 14 astronavtdan biri bo'lgan.
Walking up the ladder was probably one of the most memorable moments for me because I looked down at my footprints.
Narvondan yuqoriga chiqishim haligacha esimdan chiqmaydi. Pastga qarab oy yuzida qolgan oyoq izlarimga boqarkanman, u yerga ortiq qaytib bormasligimni bilardim, degan edi intervyularining birida. Chernan harbiy dengiz kuchlari va NASA'dan 1976 yilda ketib, keyinchalik televideniyada kosmik parvozlar sharhlovchisi bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Politsiyasi Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipovni qo'lga olgan. Shu munosabat bilan matbuot anjumani o'tkazgan Istanbul hokimligi qo'lga olingan shaxs 1983 yilda O'zbekistonda tug'ilgan Abdulqodir Masharipov ekanligini tasdiqlagan. Abu Muhammad Xurosoni taxallusi bilan tanilgan Masharipov 39 kishi otib o'ldirilgan yangi yil oqshomidagi xurujda gumonlanayotgan edi. Istanbuldagi bu hujumni Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi. Hujum ortidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan Masharipov O'zbekiston Islom harakatining sobiq a'zolaridan ekanligi faraz qilinayotgan edi.
Endi millati o'zbek uni, atak uyg'ur emas u. Va shunday gaplashgan, mana siz bilan gaplashganda gaplashganman u bilan. Bu takfirchi guruhi Islomiy davlat qilamiz deb o'sha jang qilgan guruh bir paytlar.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Istanbuldagi tungi klubga qilingan hujumda gumonlanayotgan Abdulqodir Masharipov Istanbul hokimligi tarqatgan bayonotga ko'ra aybiga iqror bo'lgan. Masharipov turk politsiyasi o'tkazgan reyd natijasida Istanbulning Esenyurt mahallasida ushlangan.
Istanbul hokimi Vasin Shahin shu munosabat bilan matbuot anjumani o'tkazgan. Ta'kidlanishicha, 1983-yilda O'zbekistonda tug'ilgan Abdulqodir Masharipov Afg'onistonda ta'lim olgan, xurujlarga yo'naltirilgan maxsus tayyorgarlikdan o'tgan shaxs. Istanbul hokimi terrorchi o'z jinoyatiga iqror bo'lgani, bu narsa jinoyatchi qoldirgan barmoq izlarining mosligi bilan ham tasdiqlanganligini aytgan. Masharipovning ushlanishiga doir tafsilotlar Turkiya matbuotida keng yoritilmoqda. Ta'kidlanishicha, yangi yil oqshomidagi hujum ortidan politsiya keng qamrovli amaliyot boshlagan. Gumonlanuvchi ushlangunga qadar o'nlab odamlar, shu jumladan uning xotini ham hibs qilingan. Masharipov yashiringan uydan qurol-yarog' 150,000 dollarga yaqin pul topilgan. Bu mablag' amalga oshirilgan terror hujumi uchun mukofot ekanligi taxmin qilinadi. Masharipov hibs chog'ida politsiyaga qarshilik ko'rsatgani, u bilan birga qirg'izistonlik fuqaro, shuningdek fuqaroligi noma'lum 3 ayol ham qo'lga olingani xabar qilinadi. Abu Muhammad Xurosoniy taxallusi bilan tanilgan Abdulqodir Masharipov yangi yil oqshomida Istanbuldagi tungi klubga qilingan hujumda aksariyati xorij fuqarolari bo'lgan 39 kishini otib o'ldirilishi, shuningdek 50 ga yaqin odamga turli darajadagi jarohatlar yetkazilishida ayblanmoqda. Tungi klubga qilingan bu hujum ortidan Islomiy davlat guruhi bayonot tarqatib, xuruj uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Hujumchini Abu Muhammad Xurosoniy sifatida bilishini aytgan o'zbekistonlik diniy faol Muhammad Solih Abutov, uning asli bodilik ekani, o'ta radikal toifaga mansubligi, O'zbekiston Islomiy harakatining Islomiy davlat guruhiga bayat bergan Xuroson lashkarlari qismiga kirishini aytgan edi.
Endi millati o'zbek uni, uyg'ur emas u. Mana shunday gaplashgan, mana siz bilan gaplashganda gaplashganman u bilan. Bu takfirchi guruhi Islomiy davlat qilamiz deb o'sha jang qilgan guruh bir paytlar. Hududga chegaralanmagan dunyoviy olamshumul haligi o'rnatish, bularning orasidagi ixtiloflar, kelishmovchiliklar ko'paygan paytida egishga bayat qildi bular. Nimayaki egish ham e'lon qildiki, avvaliga o'zini Suriya va Iroq islom davlati deb atadi, keyinchalik ular ham o'zini islomiy davlati deb e'lon qildi. Butun dunyo musulmonlarini hokimimiz deb iddao qilishni boshladi. Ana shu g'oya mana bunday guruhlarni dunyo bo'ylab mana shunday radikal guruhlarni u bilan birlashishga yo'l ochdi-da. Mana shu radikal yo'nalish musulmonlarni o'zi uchun katta xavf. Islom olami bulardan ko'p zarar ko'radi. Kofirlardan ko'ra musulmonlarga zarari ko'p bular. Chunki bular musulmonni o'ldiradi. Kofirsanda o'ldiradi. Hech bir hukumatni tan olmaydi. Turkiyani, Erdo'g'onni kofir dedi bular. Xullas kalom, bular uchun musulmon yo'q o'zidan boshqa.
Istanbuldagi tungi klubga qilingan hujum ortidan terrorchining kimligi haqida turli xabarlar tarqaldi. Turk matbuoti hujum markaziy osiyolik o'zbek, qirg'iz yoki uyg'ur tomonidan amalga oshirilgani haqidagi farazlarni ilgari surdi. Turkiyadagi terror xurujlari ijrochisi markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbeklar bo'layotgani birinchi bor qayd etilayotgani yo'q. Avval Turkiyadagi xalqaro aeroportga qilingan hujumda ham o'zbeksonliklar ayblangan edi. Bu hujumlar ortida o'zbeklar turishi Turkiyadagi minglab markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan munosabatni keskinlashtirishi mumkinligidan ham xavotirlar mavjud. Turkiyadagi vaziyatni kuzatib kelayotgan o'zbek jurnalistlaridan biri Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, Turkiya muhojirlarga nisbatan ancha ochiq siyosati bilan tanilgan mamlakat.
Rossiyadan chiqarib yuborilayotgan yoki boshqa davlatlardan chiqarib yuborilayotgan, ruxsat berilmayotgan odamlar O'zbekistonga borishdan qo'rqib, birinchi tanlov Turkiya, chunki biletni oladi, keladi, viza shart qilinmaydi. Birinchi sabab shu. Ikkinchi sabab u yerda o'zbeklarni topish osonroq, o'zbeklar ko'proq. Uchinchi sababi Turkiya xorijdan kelgan kishilarga qarshi ksenofobik siyosat yuritmaydi. Turizm ulkasi bo'lgani uchun turistlarga, xorijdan kelganlarga xayrixohlik bor. Yevropada masalan unday emas. Va albatta Turkiyaning ichida keyingi mana Erdo'g'on davrida diniy faoliyatga, diniy jamoatlarni ishlashiga kengroq imkoniyatlar berilgan va undan tashqari bu diniy faoliyat yuritish uchun moliyalashtiriladi ko'pincha arab davlatlaridan. Bu yoqdan keladigan fikr keladigan bor. Shuning uchun tegmay turilardi ma'lum paytgacha. Ammo endi Suriyadagi mana keyingi voqealari, Halab shahrining tushishi va o'yildagi qurbonlardan keyin, ayniqsa mana yangi yil portlashlaridan keyin, menimcha ularga ham nazorat kuchaysa kerak.
Istanbuldagi hujum ortidan Turkiyadagi turkistonliklar jamiyati terror hujumini amalga oshirganlarning millatiga diqqat qaratmaslik so'ralgan bayonot bilan ham chiqishgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Juma kuni Donald Trump Amerikaning 45-chi prezidenti sifatida qasamyod keltiradi. Senatdagi respublikachilar u kunga qadar Trump tayinlagan barcha vazirlarning nomzodi tasdiqlanishiga umid qilmoqda. Barak Obama esa juma kuni vakolatini topshiradi.
It has been the honor of my life to serve you.
Amerika xalqiga xizmat qilish buyuk sharaf bo'ldi men uchun, dedi u.
Because on Friday people are going to have a very good time at the inauguration.
Trump inauguratsiya marosimi yaxshi o'tishiga umid qildi. Trump vazirlikka nomzodlarni ko'rsatgan qaysarboblar Senat tasdig'idan o'tishi hozircha aniq emas. Yetakchi respublikachi qonunchilar davlat kotibi bo'lishga nomzod Rex Tillersonning Rossiya bilan aloqalaridan xavotirda.
You believe that Vladimir Putin and his cronies.
Vladimir Putin va uning hamtovoqlari sonsiz dissidentlar, jurnalistlar va siyosiy raqiblarni yo'q qilishni buyurganiga ishonasizmi? Deya so'radi senator Marco Rubio.
I do not have sufficient information to make that claim.
Bunday da'vo qilishga yetarlicha ma'lumotim yo'q, dedi Tillerson.
None of this is classified, Mr. Tillerson. These people are dead.
Bu maxfiy ma'lumot emas, janob Tillerson, deya hujumda davom etdi Rubio. Agar Senat Tashqi aloqalar qo'mitasidagi barcha demokratlar va ulardan bir a'zo ustun respublikachilarning bir nafari Tillerson nomzodiga qarshi ovoz bersa, u lavozimga tasdiqlanmaydi. Tashqi siyosatimizda ma'naviylik ustun bo'lishini istasak, bu masalada partiyam siyosatidan kelib chiqib emas, to'g'ri bo'lgan ishga ovoz beraman, dedi Rubio. Demokratlar respublikachi senator Jeff Sessionsning adliya vaziri lavozimiga tayinlanishiga qarshi.
I am deeply concerned about what will happen to citizens with disabilities.
Agar Sessions vazir bo'lsa, nogiron fuqarolar, turli irqqa mansub va jinsiy yo'nalishi o'zgacha fuqarolar kelajagidan xavotir olgan bo'lardim, dedi senator Tammy Duckworth. Respublikachilarda Sessionsga e'tiroz yo'q.
He is a man of honor.
Bu obro'li va halol, qonun ustuvorligiga sodiq inson, dedi senator Chuck Grassley. Mudofa vaziri bo'lishga umid qilayotgan general James Mattis nomzodini esa ayrim demokratlar ham qo'llab-quvvatlamoqda. Rossiya bilan hamkorlikka yetaklovchi sohalar kamayib, tortishuvga sabab bo'layotgan sohalar borgan sari ko'paymoqda, dedi Mattis. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga tayinlangan kongressmen Mike Pompeo ham muammoga uchramasligi ayon bo'lmoqda.
It's pretty clear about what took place here.
AQSh saylovlariga Rossiyaning aralashgani kundek ravshan. Ular ma'lumotlarni o'g'irlab, Amerika demokratiyasiga dog' tushirmoqchi bo'ldi, dedi Pompeo. Trump vazirlar mahkamasi yuqori malakali kadrlardan iborat bo'lishiga umid qilmoqda.
So we need people that are smart, we need people that are successful.
Muvaffaqiyatli insonlarga muhtojmiz. Bu odamlar aqlli, ko'p yutuqlarga erishgan, dedi Trump. Odil Rozaliyev, Washington.
AQSh vitse-prezidenti Mayk Pensni haqiqiy konservator deyishadi. Respublikachilar partiyasida nufuzi baland. 57 yoshda, tajribali siyosatchi va advokat. Indiana shtati gubernatori bo'lgan. Keling, uning tarjimai holiga nazar tashlasak. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
The next vice president of the United States Governor Mike Pence. Thank you. Thank you, everybody.
Mike Pence'ni konservativ doiralarda hurmat qilishadi.
People who know me well know I'm a pretty basic guy.
Meni taniganlar biladi, oddiy odamman. Nasroniy, konservativ va respublikachi, deydi Pence. Qadriyatlar uning uchun birinchi o'rinda.
Good people do good things when no one's looking.
Yaxshi odamlar hech kim qaramay turganda yaxshilik qiladi. Indianadagi shtatdan bo'lsangiz, bu ibora sizga tanish, deydi sharhlovchi Randy Declin. 1990-yillarda Mike Pence Indianapolis shahrida konservativ teledastur boshlovchisi edi. Declin o'shanda u bilan suhbatda kelajak rejalar haqida so'ragan.
The overarching message of what he had to say was very very positive.
U aytgan gaplar ijobiy, ilhomga to'la edi, deydi u.
He's a man of faith. He's a man of conviction.
AQSh vakillar palatasi spikeri Paul Ryan Mike Pence'ni iymon e'tiqodi kuchli odam deb ta'riflaydi. Unga ishonsangiz bo'ladi. Konservativ harakatdan, Amerikaning yuragidan chiqqan siyosatchi, deydi Ryan. Mike Pence Kongressga saylanish uchun ikki bor uringan, 2000-yilda nihoyat Indiana vakili bo'lishga erishdi. Washingtonda tajriba orttirdi, ammo hukumatni barcha muammolar kaliti deb hisoblamaydi. Mike Pence 2012-yilda Kongressni tark etib, gubernator etib saylandi. Abort, homoseksuallar huquqi kabi masalalarda ko'p marta tanqidga uchragan.
This law does not give businesses a right to deny services to anyone.
Pence ko'p jihatdan Donald Trumpdan farq qilsa-da, unga muvozanatlovchi kuch deb qarashadi.
The conservative branch of the party who's been suspicious of Donald Trump.
Partiyaning konservativ qanoti Trumpga shubha bilan qaraydi, lekin bilishadiki, Pence'ga ishonsa bo'ladi. Pence Kongress a'zolari bilan kelishib keta oladigan muovin bo'ladi, deydi tahlilchi Gary Nordlinger. Shohruh Hamro, Washington.
Prezident Donald Tramp AQSh immigratsion tizimini tubdan isloh qilishga bel bog'lagan. Amerika bedarvoza yurt emas, deydi u. Terrorizm va zo'ravonlik chuqur ildiz otgan jamiyatlardan kelayotgan odamlar qattiq tekshiruvdan o'tadi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Dekabr oyida Berlinda hunarmandlar bozorida yuk mashinasida amalga oshirilgan terror xuruji prezident Tramp fikricha muhojirlarni keskin nazorat qilish kerakligini eslatuvchi voqea bo'ldi.
Rejalarimni oldin ham aytganman. Men haq ekanimni hamma ko'rib turibdi. 100% haqman. Hozirgi vaziyatga chidab bo'lmaydi.
Lekin yangi prezident aynan qanday chora ko'rmoqchi ekanini hali bilmaymiz. Tizimni yangilash katta mablag' talab qiladi. Qolaversa vaqt va xohish.
President Trump would be able to stop all resettlement as he sees fit, you know, either certain groups or everyone.
Lavinia Limon qochqinlar va muhojirlar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot rahbari. Prezident Tramp qochqinlarni kiritmay desa bas. Muayyan toifa vakillari uchun eshik yopiladi, dedi u. O'tgan yili Kaliforniyadagi terror hujumlari ketidan Tramp musulmonlarni umuman Amerikaga yaqinlashtirmaslik kerak deb chiqqan edi.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Men Qo'shma Shtatlarga birorta musulmon kirishiga ruxsat berilmasin deyman. Washingtondagi siyosatchilar mamlakatda nima bo'layotganini bilmaydi.
Bu taklif o'shanda ham, hozir ham qarshilikka uchrab qoralab kelinadi. Muhojirlarni diniga qarab ajratish diskriminatsiya hisoblanadi. Sobiq elchi Ruben Bridgetti uzoq yillar davomida afrikalik qochqinlar bilan ishlagan.
What would be problematic for us
is the institution of a religious test, not only for refugees, but for anybody seeking to come into the United States, something that is fundamentally antithetical to our values and to who we are as a country.
Hech kimni e'tiqodiga qarab kamsita olmaysiz. Bu katta xato bo'ladi. Nafaqat qochqinlar, balki sarhadimizga qadam qo'yishni xohlagan har bir shaxs huquqi buziladi. Bunday ajratish qadriyatlarimiz, qonunlarimizga zid.
We can't let this happen, but you have a lot of them resettling in Rhode Island. Just enjoy your lock your doors, folks. Okay, lock your doors.
Tramp keyinroq bu takliflarini o'zgartirib, musulmonlar vaqtincha man etilishi mumkin deya boshladi. Yevropadagi suriyalik qochqinlar masalasi hamon dolzarb. Obama davrida Amerika eshikni ular uchun kattaroq ochgan edi. Bu yili masalan 2 baravar ko'proq qochqin qabul qilinishi kutilmoqda.
We don't know anything about them. We don't know where they come from, who they are. There's no documentation. We have our incompetent government people letting them in by the thousands. And who knows? Who knows? Maybe it's ISIS.
Bu odamlar o'zi kim, qayerdan, nima xohlaydi, hujjatlari qani? Hukumatimiz bu masalani obdon o'rganib qaror qilishga qodir emas. Minglab qochqinlar orasida terroristlar, islomiy davlat odamlari kirib keladi.
2001-yilning 11-sentyabr voqealari ketidan prezident Jorj Bush qochqinlarni kiritishni 6 oy davomida cheklab qo'ygan edi. Keyingi 2 yil mobaynida esa xavfsizlik idoralari bu tizimni isloq qilishga majbur bo'lgan, dedi Ruben Brigitte.
The risk of people that come through this highly scrutinized program for the purpose of doing violence in the United States is extremely, extremely low.
Qochqinlar orasida terroristlar ham kirib keladi, deya vahima ko'tarish uchun asos yo'q. Bunday tahdid ehtimoli past ekani qayta-qayta isbotlangan.
Trump esa shu paytgacha AQShga kelgan suriyaliklarni chiqarib yuborish ham mumkin.
It is against international law to knowingly send back somebody who is fleeing and designated has refugee status back to their country of flight. It is called refoulement. It is one of the cardinal sins in international humanitarian law.
Qochqinlarni qaytarish xalqaro qonunlarga zid. Ular hayoti xavf ostida ekanini isbotlagan, xalqaro va mahalliy tekshiruvlardan o'tgan. Qochqinni xavf tomon qaytarib yuborish xalqaro qonunlarni qo'pol buzish bilan barobar.
Ruben Brigitte ta'birichi, prezident Tramp musulmon davlatlaridan qochqinlar oqimini cheklash tayin. Bu degani Amerikaga keladigan muhojirlar soni qariyb 50%ga kamayishi mumkin. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.